Jak řeší vedení Univerzity Karlovy kauzu údajného sexuálního obtěžování ze strany bývalého studenta a politika Dominika Feriho? Bude Karlova univerzita přesvědčovat své studenty, aby se nechali očkovat proti covidu? A jaké následky má a bude mít mnohaměsíční uzavření vysokých škol kvůli pandemii? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti a také kandidátka na rektorku této univerzity, profesorka Milena Králičková. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Zítra to budou přesně 2 týdny, kdy deník N a server Alarm přinesli svědectví žen, které údajně sexuálně obtěžoval bývalý student právnické fakulty vaší univerzity a dnes už také bývalý poslanec Dominik Feri. Po 2 týdnech tušíte ve vedení Karlovy univerzity, jestli se opravdu pan Feri dopustil sexuálního obtěžování studentek vaší školy?
Tak to, jestli se dopustil, teď není v rukou nebo není ve věci vyšetřování ani fakulty, ani univerzity. Pro nás je podstatné, abychom jako univerzita nastavili dostatečné obranné mechanismy, preventivní mechanismy, aby pokud by se naši studentky, studenti, zaměstnankyně, zaměstnanci s něčím takovým potkali, aby se měli kam obrátit. A proto máme vlastně na webových stránkách univerzity stránku věnovanou této prevenci a máme také e-mailovou adresu obtěžování@ruk.cuni.cz, kam se mohou případné oběti hlásit a obrátit.
To znamená, sami tento případ, o kterém psala média, případ Dominika Feriho, vůbec neřešíte, nevyšetřujete, nesnažíte se pátrat?
Snažíme se pátrat, pokud vím, tak pan rektor poslal audit na právnickou fakultu, nicméně myslím si, že opravdu to, ten, kdo by měl pátrat, jsou orgány činné trestním řízení, pokud je potřeba. A pro nás je podstatné, abychom opravdu jako univerzita měli připravené mechanismy, pokud by se kdokoliv, jak říkám, z naší akademické obce, z našich zaměstnanců, zaměstnankyň s tím potkal, aby se měl kam obrátit pak samozřejmě následně se každému takovému podnětu věnujeme.
Já se k těm mechanismům dostanu za chvíli, ale přece jenom ještě chvíli zůstanu u té kauzy pana Feriho. Podle deníku N to chování pana Feriho bylo veřejným tajemstvím na univerzitě nebo na právnické fakultě. Podle různých svědectví se o něm mezi studenty a studentkami vědělo. K vám jako k prorektorce pro studijní záležitosti se nikdy nic takového nedostalo?
Ne, ke mně se rozhodně nikdy nic takového nedostalo, a pokud mám zprávy, tak i vedení fakulty vlastně vyzývalo i na akademických senátech, aby se ten, kdo o tom ví, aby přišel a položil to svědectví. Takže k nám na rektorát, ke mně osobně se nikdy nic takového nedostalo a myslím si, že pokud by tenkrát někdo našel tu odvahu a přišel s tím, řešili bychom to daleko dřív.
O čem to podle vás svědčí, že se o tom šuškalo, ale vlastně nikdo se to oficiálně nedozvěděl?
Možná to svědčí o nedostatku důvěry v ty fakultní nebo univerzitní hierarchie a ty mechanismy, a proto já jsem přesvědčená, že univerzita by měla mít někoho jako nezávislého ombudsmana. Jsem přesvědčená, že ať už se bude jednat o studentky, studenty nebo zaměstnankyně a zaměstnance, tak by měli mít možnost přijít za někým nezávislým, za někým, kdo není svázaný s tou fakultní hierarchií a stál by zcela nezávisle od toho akademického světa každé konkrétní fakulty. Takže proto také jako kandidátka na rektorku ve svém programu mám ustanovení institutu nezávislého ombudsmana.
Máte představu, kdo by tím ombudsmanem mohl být?
Tak samozřejmě, když jsem nad tím přemýšlela, když jsem ten volební program psala, tak jsem měla před sebou úctyhodné kolegyně nebo kolegy, kteří by takovou pozici mohli vykonávat, ale to si myslím, že vůbec není ještě v současné době na pořadu dne.
To znamená, konkrétní jméno v hlavě nemáte?
Ne.
Ty volby, vy říkáte, že to máte součástí volebního programu, ale volby rektora budou až na konci října, to znamená za 4,5 měsíce. Nestálo by za to připravovat už teď? Vy jste prorektorkou, má smysl čekat na to, jestli uspějete a jestli případně to bude za 4,5 měsíce?
Už nyní se vlastně pracuje na tom, abychom měli na UK Pointu dostatečnou kapacitu na to, když přijde podání, jakékoliv podání, ať už se týká o šikanu, diskriminaci nebo sexuální obtěžování, abychom ty podněty mohli řešit. Jak už jsem zmínila, máme webovou stránku, která se tomu věnuje, máme e-mailovou adresu, kam každý může poslat podnět, takže to není tak, že bychom nyní už ty mechanismy neměli připravené.
Chodí podněty?
Ano, čas od času podněty chodí.
A teď v těch posledních 2 týdnech?
Teď v těch posledních 2 týdnech jich rozhodně není víc, než bychom zaznamenávali v předešlém období. Jsou to jednotky.
To jsou jednotky měsíčně? Nebo
ani
jednotky
ne,
za rok?
Ani ne. Jednotky za rok.
V těch minulých letech prokázalo se nějaké sexuální obtěžování na Karlově univerzitě, třeba na základě těchto podnětů?
z těch podnětů, které já jsem měla možnost sledovat, ne.
A věříte tomu, že ten problém tady nebyl? Teď odhledněme od té jedné medializované kauzy, ale že při počtu studentů, při počtu fakult ten problém neexistuje?
Myslím si, že ten problém existuje a právě proto se tomu věnuje v posledních měsících čím dál větší pozornost. My jsme jako univerzita v posledních měsících se hodně věnovali tomu, abychom ty kapacity, které se tomu věnují, posílili. A bohužel jsem přesvědčená, že ten problém existuje a my musíme najít mechanismy, jak vlastně umožnit, aby akademici nebo studenti měli tu důvěru, obrátili se a na ten problém upozornili.
Na druhé straně sama říkáte, máte stránku, máte mailovou adresu, vyzýváte, aby se obraceli. Teď v posledních 2 týdnech je to velké téma, probírá se to v médiích, přesto ty podněty nepřicházejí. Máte případně rozmyšlené nějaké další kroky?
Určitě musíme pracovat na té prevenci. To je vždycky tak, že když máte jakýkoliv problém, měli bychom společně zvyšovat povědomí o tom problému, zároveň umožňovat těm, kteří by byli nějakým problémem postiženi, aby se na nás obraceli. Takže i zvyšování povědomí o tom problému k tomu určitě patří a zlepšování těch preventivních opatření.
Řešíte to i s vedením jednotlivých fakult, protože už některé fakulty přišly s tím, že také chtějí zřídit ombudsmany. Koordinujete tohleto?
Ano, například zítra se potkáváme na vlastně rovině studijního prorektora a studijních proděkanů právě nad tímto tématem. A máte pravdu, několik fakult si bude samostatně zřizovat třeba studentské ombudsmany, takže snažíme se o to, abychom měli navzájem informace a koordinovali to.
Jedna věc je pomoc skutečným obětem sexuálního zneužívání, ale na druhé straně samozřejmě se mohou objevit i falešná obvinění. Studenti nebo studentky se mohou tímto způsobem třeba chtít pomstit přísným profesorům nebo profesorkám. Jste i na to připraveni?
Ano, na těch webových stránkách, kde vlastně univerzita na toto téma má vlastně text, je samozřejmě upozorněno i na to, že pokud se prokáže, že ta vznesená obvinění nebyla pravdivá, nebyla podložená, tak samozřejmě i to může mít své následky. Máme na univerzitě například etickou komisi.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti profesorka Milena Králíčková. V reakci na ten článek a debatu o Dominiku Ferim se v některých médiích objevila také svědectví o tom, jak probíhaly seznamovací kurzy pro nastupující studenty prvních ročníků některých fakult. Třeba na seznamovacím kurzu Právnické fakulty Karlovy univerzity údajně při bojové hře získávali týmy body za to, že se svlékli. O tom také nikdo z vedení fakulty nebo univerzity nevěděl?
Seznamovací kurzy mají několik různých možných scénářů. Máme fakulty, které sami organizují seznamovací kurzy, kde jsou třeba studijní proděkani a ta fakulta tam organizuje program. To pořádá celá řada našich fakult a na takových seznamovacích kurzech máme jako univerzita nějakou úroveň kontroly. Ale pak máte celou řadu akcí, kterou organizují třeba ani ty studenti nejsou spjati s Univerzitou Karlovou a je to třeba čistě komerční záležitost. A pak samozřejmě na takových akcích ani fakulty, ani univerzita jako taková kontrolu mít nemůže. Takže bohužel můžeme.
Na druhé straně je to dobře? Není tohle příležitost nějak to změnit? Protože ten student, když se přihlásí, tak dostane informaci, že je kurz. V podstatě asi i kdyby chtěl zkoumat, kdo ho pořádá, tak zkrátka buď pojede na seznamovací kurz, nebo nepojede, potom se tam setká s tímhletím, je to dobře celé?
No, máte pravdu. Já sama jsem se setkala s tím, že pokud jsme třeba zjistili, že se seznamovací kurz, který nepořádá nikdo z univerzity, ani student univerzity, a přitom se to jakoby chce tvářit jako akce Univerzity Karlovy, že jsme se proti tomu ohrazovali. Zároveň, když někdo udělá akci, nazve jí seznamovák nebo seznamovací kurz, tak to ještě není žádná ochranná značka, proti které by se mohla jakákoliv vysoká škola bránit.
Na druhé straně, když jsem se díval na články a dokonce i na nějaké ohlasy účastníků toho konkrétního nebo těch konkrétních seznamovacích kurzů na právnické fakultě, tak tam přes den se účastnili i zástupci univerzity nebo právnické fakulty, účastnili se i doprovodného programu. To znamená, že to nebylo úplně mimo pozornost a mimo aktivity vedení fakulty, přesto se tam tohle odehrávalo.
To je mi samozřejmě strašně líto a je mi velmi líto obětí, které se s ním mohly potkat na akci, kde univerzita nějakým způsobem nebo jakákoliv z fakult participuje, a do budoucna je to prostě u nás pro nás určitě signál na tyto věci věnovat jim pozornost a na tyto věci si dát pozor.
Do budoucna už je před příštím akademickým rokem?
Určitě.
Co v tom uděláte?
Jednotlivé fakulty mají různý způsob toho, jak seznamovací kurzy organizují. Vlastně vy asi víte, že Univerzita Karlova má 17 fakult. Ne každá ty seznamovací kurzy dělá, a ty fakulty, které je dělají, tak jsem přesvědčená, že tomu budou věnovat tu pozornost.
Očekáváte, že celá ta kauza kolem Dominika Feriho změní atmosféru na Karlově univerzitě?
Atmosféra na Univerzitě Karlově se hodně mění i tím, s čím jsme si v uplynulých měsících prošli. Těch uplynulých víc než 12 měsíců pro nás bylo úplně jiným, bych řekla, úplně jinou zkušeností. Takže ano, univerzita se mění a tohle není jediný důvod, proč se univerzita v posledních měsících proměňuje.
Když se ještě naposledy vrátím konkrétně k panu Ferimu, tak on už není studentem. Pokud by se přesto prokázalo, že se dopouštěl během studia sexuálního obtěžování směrem k dalším studentkám, mohli byste z toho vyvodit nějaké závěry? Mohl by třeba přijít o akademický titul?
Zákon o vysokých školách nám z takovýchto důvodů neumožňuje titul odebrat. V zákoně o vysokých školách je poměrně přesně stanoveno, za jakých podmínek a jakou dobu by univerzita mohla k takovému kroku přistoupit. A mezi takové důvody, proč vysoká škola může po určitou dobu odebrat titul, patří spíš plagiátorství. Takže nepředpokládám, že by to v tomto případě vedlo k tomu, to, co naznačujete.
A pokud se to prokáže, bylo by na místě, aby vyvodili zodpovědnost někteří lidé třeba z vedení právnické fakulty?
Já nemám moc ráda to pokud. Až bude vyšetřeno, až budou na stole data, pojďme se pak nad tím potkat klidně znova, ale to pokud teď bych si troufla říct, že pojďme teď pominout.
Prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti Milena Králíčková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V minulém týdnu se otevřela možnost očkování proti covidu pro všechny lidi starší 16 let, tedy i pro studenty vysokých škol. Budete jako vedení Karlovy univerzity nějak doporučovat svým studentům, aby se nechali očkovat?
Tak já jsem přesvědčená, že bychom měli. Zítra se potkám se studijními proděkany všech fakult a vím, že některé fakulty už k tomu své studenty dokonce vyzvaly.
To znamená, že vy zítra budete prosazovat, aby Univerzita Karlova oficiálně vyzvala své studenty, aby šli k očkování, chápu to dobře?
Já jako studijní prorektorka zítra v tomto smyslu budu hovořit s jednotlivými studijními proděkany. Jak říkám, některé fakulty už to dokonce udělali bez toho, že by na nás čekali. On ten svět Univerzity Karlovy je opravdu svět 17 svébytných fakult, takže jsem moc ráda, že některé k tomu přistoupili, aniž bychom tu debatu už vedli.
Ta výzva, to by byl nějaký mail, nebo byste připravili i nějakou kampaň?
Ale to se asi zítra pobavíme, dovedu si představit, že to budou třeba i zprávy na sociálních sítích naši studenti. Samozřejmě asi tak jako celá generace vysokoškolských studentů žije na sociálních sítích, takže si dovedu představit, že to budou i sociální sítě.
Jste v tomto zajedno ve vedení celé univerzity, teď mluvíme o fakultách, ale kam mířím především na vašeho šéfa, na rektora Tomáše Zimu, jste v tomto zajedno?
Pravděpodobně se o tom teprve dnes budeme bavit. Dnes odpoledne máme kolegium rektora, takže
předesílám, že i proto přetáčíme tento rozhovor už dopoledne.
Ano, takže si asi názory možná společně vyměníme. Nicméně já jsem byla například o víkendu v kontaktu se svými kolegyněmi, které jsem poznala za doby mé působnosti na Harvardu. A ať už jsou to univerzity východního či západního pobřeží Spojených států, nebo třeba britské univerzity, tak všechny univerzity přistupují k tomu, že své studenty velmi silně motivují, aby se očkovali právě proto, aby se mohl vrátit normální život, aby se mohl vrátit normální univerzitní život. Takže jsem si ověřila během toho víkendu, jak říkám, se svými přáteli v nejrůznějších zemích, na nejrůznějších univerzitách, od Harvardu po Stanford až po Imperial College, že k tomu univerzity přistupují a že je to správná cesta.
A vy si dovedete představit také ještě nějakou motivaci, krom toho, že vyzvete? Že by třeba ten, kdo se nechá očkovat, měl nějaké výhody?
No, to je věc, o které budeme jednat. Nemyslím si, že budeme moc nabízet jakékoliv výhody ve smyslu jedniček či zápočtů, ale...
Tak jsem to úplně nemyslel.
Myslím, že budeme prostě studenty chtít jim ukázat, že ten návrat do normálního univerzitního života, do normálního života naší společnosti je tou největší výhodou.
Ještě k panu rektorovi, s tím jste tedy o tom zatím nemluvili?
Já jsem s ním o tom ještě nemluvila.
On se před týdnem v rozhovoru pro web časopisu Reflex vyjádřil v tom smyslu, že nevidí riziko v tom, pokud se lidé do 20 nebo 25 let nenechají očkovat. Z vašeho pohledu je to šťastné vyjádření od rektora Karlovy univerzity?
Tak já jsem přesvědčená, že pan rektor má důvody pro svá vyjádření a nemusíme vždycky ve všem souhlasit.
To znamená, že není problém, pokud nebudete zajedno v tomto směru?
Nemyslím si, že by to byl problém.
V rámci rozvolňování se už mohly otevřít i vysoké školy, ovšem to otevření přišlo vlastně až ve chvíli, kdy stejně končila výuka a začínalo zkouškové období. Mělo to pro vás vůbec nějaký praktický význam?
Určitě ano. My jsme v podstatě už od zimy předpokládali, že budeme moct na některých fakultách prodloužit ten akademický rok, třeba o týden či o dva, abychom dohnali ta praktická cvičení, laboratorní semináře. Takže my jsme moc rádi, že k rozvolnění došlo, na řadě fakult ještě dobíhala vlastně výuka a pro řadu fakult má velký význam i to, že se rozvolnilo pro zkouškové období, protože u nás na mnoha fakultách dochází k tomu, že i při tom zkouškovém období jsme rádi, že studenti můžou přijít a vykonávat zkoušky prezenčně.
Neuvažovali jste ještě o větším posunutí zkouškového období třeba pro celou univerzitu?
Ano, my jsme přistoupili k tomu, že celá univerzita v podstatě bude mít otevřené zkouškové období i v červenci a v podstatě dá se říct, že naše univerzita se letos v létě nezastaví, protože zase v srpnu budou probíhat promoce, které jsme nemohli konat. Chceme opravdu všem našim absolventům umožnit to, aby mohli přijít a mohli s rodinnými příslušníky si ten slavnostní okamžik ukončení studia vychutnat.
Na konci března na konferenci Rok s covidem, kterou pořádala Karlova univerzita, jste říkala, že na vaší univerzitě se kvůli distanční výuce vlastně neškrtalo učivo. Máte pocit, že objem toho, co se studenti naučili v tom posledním akademickém roku, odpovídá a je srovnatelný s tím, co se naučili jejich předchůdci před dvěma, před třemi lety?
To je hrozně hezká otázka, víte, ale z mého pohledu nejde o objem. Jde o to, že každý náš studijní program, který máme, má definované cílové kompetence, cílové schopnosti a znalosti a kompetence, dovednosti, co by ten student měl mít. A o to, o co nám šlo, je, aby i za ten covidový rok ti absolventi měli ty stejné kompetence, dovednosti a znalosti, jako měli ti před nimi.
A jste přesvědčena, že je mají?
No, jsem přesvědčená, že ve většině studijních programů se to opravdu daří a tam, kde je potřeba dohnat třeba praktickou výuku, tak se to právě teď, v těchto měsících, kdy je rozvolněno, koná.
Které obory nebo které fakulty jsou z vašeho pohledu na tom nejlépe a které naopak z důvodu toho, jaký je charakter toho studia, musí nejvíc dohánět?
No, lékařské fakulty a farmaceutická fakulta měly praktickou výuku celou dobu povolenou, takže...
Pardon, a navíc jejich studenti také byli v nemocnicích a pomáhali.
Ano, to je pravda. U některých z nich to byla zátěž, proto to určitě i pro tyto studenty, i pro tyto akademiky bylo mnohem extrémně náročné. Ale měli tu možnost, ta praktická výuka vlastně nemusela být přerušována. Na přírodovědecké fakultě bohužel naopak ty praktické úkony nebylo možné provádět po dlouhou dobu, podobně na matematicko-fyzikální fakultě. Takže to jsou třeba fakulty, kde vlastně k tomu je nezbytné využít teď ten čas toho rozvolnění a dohnat to, co bylo zameškáno.
Před časem se objevila studie Think Tanku IDEA o tom, že ti, kteří studují v současné době, na to budou doplácet ještě desetiletí a že vlastně v důsledku toho přijdou o spoustu peněz i ve svých platech, které budou nižší. Máte pocit, že opravdu to tak bude?
Já jsem se snažila po těch uplynulých více než 13-14 covidových měsíců, abychom udělali všechno pro to, aby to tak nebylo. A jsem přesvědčená, že i do budoucna těmto absolventům budeme jako univerzita schopni nabízet víc a víc pomocných, podaných rukou. Protože hodláme například mimo jiné rozšířit i profesně zaměřené celoživotní vzdělávání, aby naši absolventi byli připraveni na ten trh práce nejenom hned po absolvování, ale i v průběhu té profesní dráhy. Čili já jsem přesvědčená, že můžeme hodně udělat pro to, abychom těm následkům zamezili.
Profesorka Milena Králíčková, prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Podle některých studií se pandemie zásadně projevila na psychice mladých lidí. Dokonce některé studie v minulých měsících naznačovaly, že ty psychické dopady u mladých lidí jsou ještě citelnější než u lidí starších. Máte takovou zkušenost?
Bohužel se nám to potvrdilo. My jsme na konci loňského roku prováděli šetření na všech našich 17 fakultách, vlastně standardizovaným mezinárodním dotazníkem, a ukázalo se, že opravdu psychické zdraví dostalo, když to tak řeknu lidově, zabrat, jak u studentů, tak bohužel i akademiků. Proto jsme tedy v letošním roce jednak se snažili posílit množství poraden, které poskytují tu pomoc, a zároveň rozšířit nabídku preventivních programů. Takže i když ta kapacita toho ještě není dostatečná a myslím, že ten následek bude dlouhodobý a my musíme posilovat ještě poradny i ta preventivní opatření, takže jsme snad ten trend zachytili a že jdeme těmi opatřeními naproti tomu, abychom jak našim akademikům, tak studentům pomohli.
Vy jste říkal, že se to mapovali na konci loňského roku. Přece jenom od té doby to bylo dalších několik měsíců, kdy studenti byli doma, kdy nemohli chodit do školy. Připravujete nové mapování?
Pravděpodobně budeme to šetření opakovat. Zatím jsme se nerozhodli, kdy to v akademickém roce bychom uskutečnili, ale je pravděpodobné, že samozřejmě budeme to periodicky opakovat.
Co jsou ty největší dopady? Protože když si to člověk bude představovat, tak si řekne, co vlastně těm studentům chybí. Nemusí chodit do školy, můžou dlouho spát, jsou vlastně, když to řeknu legálně, víc u počítačů, u chytrých telefonů, stejně díky nejrůznějším videokonferencím jsou v kontaktu se svými kamarády, se svými spolužáky. Co tam je největší problém?
Těch příčin je několik. Dá se ten problém rozdělit do několika rovin. Nemalou skupinu tvořili studenti, kteří přišli v době pandemie třeba o ekonomický příjem, o příjem částečně třeba rodičů nebo svůj vlastní. Celá řada našich studentů si přivydělává brigádami, o které v pandemii přišli. Takže jedna skupina studentů, kteří tím velmi trpěli, byli ti, kteří se dostali do ekonomických problémů, s tím související duševní problémy, a z těch duševních problémů nemožnost studovat, a najednou to byla spirála, kdy to horší soustředění vedlo k horším studijním výsledkům, a pak už prostě je to něco, co se roztáčí a hodně těžko se zastavuje. Z toho důvodu jsem moc ráda, že jsme v podstatě už v minulém roce se soustředili na studenty, kteří by mohli díky pandemii se dostat do ekonomických problémů. A podívali jsme se na to, jak můžeme pomoci jednak těm, kteří chronicky jsou v ekonomické tísni, ale i těm, které by mohla ekonomická tíseň vlastně zaskočit náhle a zcela nečekaně. Takže jsem moc ráda, že rovnou několik různých opatření jsme udělali pro to, abychom těmto studentům pomohli.
Jsou ty dopady tak citelné, že třeba přibývá studentů s depresí?
Určitě ano. Vidíme to v našich poradnách. Je to tak.
Ty poradny budete ještě posilovat?
Ano, připravili jsme si na to i prostředky v institucionálním plánu a budeme poradny posilovat. A potřebujeme i poradny v cizím jazyce, protože máme vlastně celou řadu studentů v cizojazyčných studijních programech, takže připravujeme i to.
Projevuje se to na výsledcích studentů v tom aktuálním zkouškovém období? Dopadají hůř?
Tohle ještě nedokážu úplně přesně odpovědět, protože teď nám běží zkouškové období. My jsme se snažili v průběhu roku dívat se na čísla, jak studenti zanechávají, ale to není úplně to reprezentativní. Čili abychom zhodnotili, jaký opravdu dopad na studijní úspěšnost měl ten rok, to vám můžu říct po říjnu, ve chvíli, kdy na konci září dokončíme akademický rok.
Tak se zeptáme po říjnu. Velkým tématem už před pandemií byly také podvody studentů, opisování plagiátorství. Když se teď přešlo k distanční výuce a také vlastně k distančním zkouškám. Máte vůbec ohlídané, že třeba když studenti skládají přes počítač zkoušku, že opravdu to skládají oni, že tam není místo nich někdo jiný, nebo případně, že není někde vedle někdo, kdo jim radí a diktuje?
Tak protože naše univerzita je opravdu rozsáhlá a těch způsobů, jak se dělají zkoušky, je mnoho, tak jsme vydali metodiku, která vlastně by měla bránit jakýmkoliv podvodným pokusům. Nicméně musíme si přiznat upřímně, že ani když děláte zkoušky prezenčně, tak tomu na 100% nejste schopen zabránit. I při prezenčních zkouškách studenti se někdy chovají jako studenti.
Já si pamatuju, že už před čtvrtstoletím nám kontrolovali občanské průkazy, protože se objevila reportáž, že se někdo dostal na zkoušku a neměl tam být, takže
přesně tak.
Proto se ptám.
Jde prostě o to jak při prezenčních, tak při distančních zkouškách dělat všechno proto, abychom zamezili podvodnému jednání jakémukoliv. A to fakulty dělají při různých modalitách konání zkoušek, protože máte zkoušky písemné, máte zkoušky ústní, i v tom distančním konání jsou různé modality, čili musíme přistupovat ke specifickým opatřením a to fakulty také činí.
A odhalili jste nějaké podvody?
Bohužel ano, máme celou řadu disciplinárních řízení.
Řádově desítky?
Řádově desítky.
Na závěr, my jsme mluvili o těch dopadech. Je něco, co by v tuto chvíli měl udělat stát, aby vysokým školám a studentům vysokých škol zásadně pomohl?
Já si myslím, že ano, a měli bychom vlastně apelovat na to, aby stát pokračoval v prorůstových opatřeních, v prorůstových rozpočtech pro vysoké školy i pro Akademii věd. Ukázalo se v pandemii, že je podstatné, abychom podpořili vědce, vysoké školy, výzkum obecně, čili včetně Akademie věd. A já jsem přesvědčená, že to by přesně stát měl udělat a to by prospělo naší celé společnosti.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti, také kandidátka v podzimních volbách na rektorku Karlovy univerzity, profesorka Milena Králíčková. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.